و به زن نشان داد.
این بد باشه خوبه.
پیرزن نفس بلندی کشید و جلو سرید.
آره اولشو من میگم، بقیهشو خودت تا سیاه بنویس، با سیاه نباشه.
اینم به چشم.
و کشو را
İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Merhametli Allahımızın adı ve yadıyla salamlayırıq siz əzizləri, mehriban dinləyicilərimizi Aran Radyosundan. Dostlar, bu vaxtınız xeyir olsun. İzləyicilər, şükürlər olsun Tanrıya ki, yenə fürsət var sizə səslənib və verilişləri təqdim edək. Siz hörmətlərə özlərin təşəkkürümüzü bildiririk. Saat 7:20 dəqiqədən 13:20 dəqiqədək bizi izlədiyiniz üçün, müşahidə etdiyiniz üçün. İnşallah yenə də bir-birindən çeşitli verilişlər 16:20 dəqiqədək sizə səslənəcək. Dostlar, arz edirik ki, inşallah bütün istediklərinizə, bütün tələblərinizə çata biləsiniz. Arzı hər bir insanda mövcuddur və Çin olsun bütün arzularınız, bütün istedikləriniz. Da Vinci bu haqda gözəl bir söz deyir. Deyir, arzulamaq şərt deyil, arzuya çatmaq şərtdir. Biz arzularımıza, istediklərimizə çatmaq üçün özümüzü çətinliklərə də salmalıyıq. Əzizlərə, əgər çətinlik vardırsa bizim önümüzdə və çalışmalıyıq ki, pilləkanları irəli gedək və inkişaf yollarını axtarıb tapaq, bacarıqlar sahibi olaq, maharət əldə edək. Bunlar xeyli önəmli bir məsələlərdirlər və əgər biz bəzən uduzuruqsa bunu udmaq hesabına qoyaq. Niyə ki, insan yıxılmaqladır ki, ayağa qalxmağı bacarıbdır və güclənibdir. Gözəl həyatınızı inşallah dəyərli, qiymətli anlarla doldurasınız dostlar. Biz də çalışırıq ki, sizin həyatınızda dəyərli rol oynayaq və bir-birindən faydalı verilişləri sizə təqdim edək. Cümə günüdür bugün, miladi tarixi ilə 2024-cü il, aprelin 19-u, 1403-cü günəş ili Fərvərdin ayının 31-i, 1445-ci hicri qəmər ili Şəvvalın 10-cu günü ilə bərabərdir. Əziz və hörmətli izləyicilər, əlaqə nömrələrimizi unutmayın, 0098-453-3819000 nömrəmizin biridir. Bu nömrəyə zəng eləyə bilərsiniz, əziz əməkdaşlarımız sizə mütləq cavab verəcəklər. Digər nömrəmiz 0098-910-893-8718-dir. Mesajlarınızı, səs və söz yazılarınızı yaza bilərsiniz WhatsApp-da və Telegram-da bu nömrəmizə.
Səni axtarıram, dolaşıb özümə, kül olub yanıram. Gözlərində sənin sevgini görürəm, nə şirindir yadın, səni çox sevirəm. Nə gözəldir yadın, səni çox sevirəm. O gözəl baxışınla gecələr günüz əvədə səni gözləyirəm, səni gözləyirəm, səni gözləyirəm. Səni itirib əksini ək, necə izləyirəm, necə izləyirəm, necə izləyirəm. Gözümü yumuram, içinə doluram, gözəldi hayalın, sənə məhvoluram.
Əməkdaşlarımız xəbərləri səsləndirmişdilər gün ərzində növbəti verilişlərimizdə və xəbərlərin üçüncü buraxılışı biraz sonra təqdim olunacaq. Xəbərlərdən sonra fürsət olsa sizə gözəl bir mahnı səslənməlidir. Yaşayət unvanlı verilişimiz saat 11-də təqdim olunmuşdu. Təkrarı səslənəcək saat 15-də, 15:45 dəqiqədə Nərgis Gülübaşlıqlı proqramımızı siz hörmətlərə təqdim edəcək dostlar. İndi isə birlikdə yenilikləri dinləyirik.
Müzik Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslar. İran İslam Respublikası nüvə siyasətləri və doktrinasına keçmiş mülahizələrdən kənar yenidən baxacaq. İranın İsrailə hücumu İslam ölkələrinin mövqeylərini gücləndirdi və Rusiyanın xarici işlər naziri İravan qərb ilə hərbi siyasi razılaşmalar haqqında açıqlama verməlidir. İndi isə daha ətraflı. Siyanist İsrail rejimi İranın maraqlarına qarşı hər növ hərbi macəra və qalmaqalın təkrarından çəkinməkdə məcbur olmalıdır. İran İslam Respublikasının maraqlarına zid hər növ zor və təzyiqdən istifadə edən surətdə İran təbii haqlarından müdafiə və ani reaksiyada rejimə tam və pəşiman edici cavab verməkdə bir an belə qəflətə yol verməyəcək və bu qərar İran üçün dəyişilməzdir. İranın Xarici İşlər Nazirliyinə istinadla İranın BMT-də Təhlükəsizlik Şurasındakı danışan Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyan qeyd edib. O bildirib ki, 1 aprel Siyanist rejimin Dəməşqdə İran İslam Respublikasının konsulluğuna terror hücumu göstərdi ki, bu rejim Viyana konvensiyalarına zid diplomatik və toxunulmaz şəxslər və mövqeylərə belə laqeyd yanaşır və beynəlxalq prinsipləri pozmaqda davam edir. İranın Dəməşqdəki konsulluğuna qarşı Siyanist İsrail rejiminin hücumlarını pisləməməkdə BMT Təhlükəsizlik Şurasının pasivliyini tənqid edən Hüseyn Əmr Abdullahyan xatırlayıb ki, Təhlükəsizlik Şura ABŞ, Britaniya və Fransanın tam məsuliyyətsiz rəftarı ucbatından qanunsuz hücumlara reaksiyada belə bir məhkumluq bəyanatı verməkdə aciz qaldı. İranlı diplomat həmçinin Qəzza zolağında siyanist rejimin kütləvi qırğınlarına qərb ölkələrin hərtərəfli himayəsini pisləyərək əlavə edib, müharibənin dayandırılması və humanitar yardımların çatdırılması tələbinə əsasən bir bəyanat və üç qətnamənin təsdiqinə baxmayaraq İsrail rejimi tam vəhşiliklə fələsinləri qırır, qətlam edir, dağıdır, təxribat törədir və nəticəsi də 34 milyon fələstininin şəhid olması, minlərlə fələstininin yaralanması, həmçinin iri miqyasda dağıntılardır. Şəhid olanların və yaralıların da əksəriyyətini uşaqlar və qadınlar təşkil edir. Əmr Abdullahyan New York səfərində BMT baş katibi Antonio Guterres ilə də görüş keçirib. O görüş zamanı qeyd edib ki, İran dürüst və tənbih əməliyyatını daha geniş şəkildə icra edə bilərdi. Lakin, siyanist rejimin ancaq hərbi təxribat törədən hərbi bazalarını hədəfə aldı ki, həmin hərbi baza İranın Dəməşqdəki konsulluğunu hədəfə almışdı. Guterres isə region münaqişəsində insidentli tərəfləri təmkinli davranmağa çağırıb, eyni halda İranın diplomatik mövqeyinə siyanist rejimin hücumunu tənqid və diplomatik mövqeylər səfirlik və konsulluqların toxunulmaz qalmalı olduğunu vurğulayıb. Guterres regiondakı insidentlərin nəticəsində narahatlığını ifadə edərək xatırlayıb ki, beynəlxalq ictimaiyyət Qəzza zolağında atəşkəsin yaradılması və müharibənin təcili zamanda dayandırılmasına bütün diqqət yönəlməsini istəyir. İranın nüvə istansiyalarının təhlükəsizliyi və mühafizəsi korpusunun komandiri siyanist rejimin təhdidləri qarşısında ölkənin nüvə mərkəzlərinin tam təhlükəsizliyi ilə bağlı İranın reaksiyası barədə münasibət bildirib. İran İslam Respublikası nüvə siyasətləri və doktrinasına və keçmiş mülahizələrdən kənar yenidən baxacaq. İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu Sepahın ümumi əlaqələrin məlumatına görə general-mayor Pastar Əhməd Həxtələb İranın dürüst və qələbə əməliyyatına cavab üçün siyanist rejimin İranın nüvə istansiyalarına mümkün hücumu barədə əlavə edib. Bu təhdidlər bugün və dünən üçün deyil, siyanist rejimi illərdir təhdidlə yanaşı, təxribatçı və terror təşəbbüsləri ilə İranın nüvə mərkəzlərinə başlayıb, lakin hələ bugünə qədər müvəffəq ola bilməyib. Hərçənd ki, beynəlxalq protokollar və Maqateyn prinsiplərinə əsasən nüvə istansiyalarına hücum bütün ölkələr üçün qadağa sayılır, amma bunlara baxmayaraq İran hər hansı mümkün hücum və təhdid qarşısında İlk öncədən hazırdır. Həttələb əlavə edib, siyanist rejimi İranın nüvə istansiyaları və mərkəzlərinə hər hansı hücumu törədərsə, mütləq İranın müasir silahları ilə təcavüzkar rejimin nüvə mərkəzləri hücuma məruz qalacaq. Əgər saxta siyanist rejimi İran İslam Respublikasına təzyiq göstərmək üçün nüvə mərkəzləri və istansiyalarını hücumla təhdid etmək istəyirsə, İran keçmişdə olduğuna baxmayaraq nüvə siyasətləri və doktrinasında da dəyişiklik etməli olacaq, general-mayor Həqtələb vurğulayıb. Aran radiosundan son xəbər bülletenini dinləyirsiniz. İranın siyanist rejimə hücumuna etiraz edən qərb ölkələri Qəzza zolağındakı cinayətləri dayandırmaq üçün Təl-Əvivə də birlikdə etiraz etməlidirlər. Anadolu Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata görə bunu ötən gün Ankarada Tanzaniyalı həmkarı ilə birgə mətbuat konferansında Türkiyə prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğan deyib. O qeyd edib, Qəzza zolağında öz vəhşiliyini yayındırmaq və örtbastır etməkdə olan saxta siyanist rejimiə imkan verilməməlidir. 1195 gündür ki, Qəzzada əsrin ən qırğın hadisəsi gedir və bu qırğının qarşısını almaq istiqamətdə səylər davam etməlidir. Türkiyə prezidenti həmçinin Qəzzada daimi və təcili atəşkəsin yaradılması və ondan sonra təcili təşəbbüslərin ortaya qoyulmasını da tələb edib. Avropa İttifaqının xarici siyasət məsələləri üzrə nümayəndəsi Qəzza zolağındakı böhranın dinc yolla həllinə və insidentlərin qarşısının alınmasına vurğulayıb. İtaliyanın Kapri şəhərində təşkil olan yeddilər qrupunun iclasında danışan Josep Borrell, Qərbi Asiya regional müharibə ərəfəsindədir və müharibənin fəsadları Avropada daxil olmaqla bütün dünyanı bürüyə biləcəyi qaçılmazdır. Qəzza zolağında ən tez bir zamanda atəşkəs yaradılmalıdır və müharibə dayandırılmalıdır, qeyd edib. İranın siyanist rejimə qarşı tənbih əməliyyatına da münasibət bildirən Borrell əlavə edib. İran İslam Respublikası özündən müdafiə və beynəlxalq nizamnamənin 51-ci maddəsi əsasda özünün haqlı mövqeyindən çıxış edərək, həmçinin BMT nizamnaməsinin 2-ci qeydi əsasda diplomatik yerləri və Suriyadakı konsulluğuna siyanist rejimin hücumlarına cavab olaraq işğal olunmuş ərazilərdə İranın konsulluğunu hədəfə alan hərbi bazaları hədəfə alıbdır və raketlərlə, pualarla. İranın İsrailə hücumu İslam ölkələrinin mövqeyini gücləndirdi. Siyanist rejim İranın Dəməşqdəki konsulluğuna qarşı həyata keçirdiyi terror hücumundan sonra bu rejimə qarşı dron və raketlə hücum etdi. Lakin İslam ölkələri bu mövzu ilə əlaqədar güclü mövqe nümayiş etdirmədilər. Türkiyə isə İranın bu hücumuna dəstək bəyanatı yaydı. İranın haqlı mövqeydə olduğunu da diqqətə çatdırdı. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
İran silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş Fələstin ərazilərinə qarşı dron və raket hücumu həyata keçirməsi ona göstərdi ki, İranın ərazi bütövlüyü və ölkənin suverenliyi qırmızı xətt hesab edilir və bu xəttin pozulacağı təqdirdə İran tərəfindən sərt şəkildə cavab alacaqlar. Bundan savayı Qəzza müharibəsi başlanan gündən bəri İslam ölkələri arasında İran yegana dövlət oldu ki, İsrail rejiminə qarşı hücuma keçdi və bu rejimin bir sıra hərbi və hava bazalarını sıradan çıxartdı və bu bir halda baş verdi ki, Amerika, İngiltərə, Fransa və İslam ölkələrinin Yordaniyanın havada müdafiə sistemləri işlək durumda idilər və rejimi hər tərəfli şəkildə müdafiə etdilər. Lakin siyasi rejim anladı ki, İran tərəfindən həyata keçirilən həmin hücum yalnız xəbərdarlıq xarakteri daşıyırdı. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bir sıra İslam ölkələrinin rəhbərlərinin mövqeyinin əksinə olaraq siyasi rejimi təqsirkar tərəf olduğunu bildirdi və İranın haqlı mövqeydə olduğunu açıqladı. Mövzu ilə əlaqədar politoloq Əhəd Məmmədli belə münasibət bildirib.
Sayın Ərdoğanın bir açıqlaması da var idi. İranın cavab hücumunun günahkarın Netanyahu'nun və İsrailin olduğunu bildirdi. Yəni, və bununla da Türkiyə NATO üzvü olmağına rəğmən, yəni ki, Amerika ilə, İsrail ilə, yəni ki, illərdir siyasi, hərbi və s. əməkdaşlığa rəğmən burada bir ümumiyyət birliyi qoydu. Təbii ki, burada Türkiyənin lideri Erdoğan olmasının da önəmli belə deyək, səbəbi var. Bu, müsbət bir hal idi İslam ümumiyyəti üçün. Çünki İslam dünyasında çoxdan da biz bu vəhdəti görmürük, təəssüflər olsun. Yəni, siz bu İranın cavab zərbəsinə dediniz, gördünüz mü, İranın dronları harada, həm də kimin hansı ərazidən vurulurdu? Yardanyan ərazisindir. Yəni, bu biraz təəssüf hal doğrudur. Orada deyilə bilər ki, bu Amerika, Fransa, Britaniyanın belə deyək, hərbi belə deyək, bazalarından, hərbi belə deyək, orada yaxın şərq ölkələrində yerləşən, yəni ki, mövcudluğundan cavablar verildi. Amma istənilən anda bu Yardanyan ərazisindən baş vermişdir. Məsəl üçün, yəni ki, və yaxud da Fələstində bu boyda genosid baş verir, amma Misir hələ də Fələstinlərə qapısını açmır, yolunu açmır ki, Fələstinlər oradan heç olmasa humanitar yardım ala bilsin. Məsəl üçün, çox təəssüf edici bir vəziyyətdə Türkiyənin İrana göstərdiyi bu həmrəylik alqışa layiq və təqdirə layiq və biz gözləyirik ki, inşallah gələcəkdə də Türkiyənin və İranın bir-birinin dəstəyi bu davamiyyətli gələcək. Çünki İslam ümumiyyəti üçün bu lazımdır. Çünki
Rusiya Ermənistandan aprelin 5-də Brüsseldə ABŞ və Avropa İttifaqı ilə əldə olunmuş hərbi siyasi razılaşmalar haqqında açıqlama gözləyir. Bu barədə aprelin 18-də Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bildirib. ABŞ və Avropa İttifaqı nümayəndələrinin həqiqətdə Brüsseldə Rusiya hərbi bazasının və Rusiya sərhədçilərinin ABŞ, NATO və Avropa İttifaqı mütəxəssisləri ilə əvəz olunmasını, Qərbin Ermənistan sərhəddində Azərbaycan və İrana qarşı təxribat işlərinin genişləndirilməsini, habelə Metsamor AS sökülməklə Ermənistanın kritik əhəmiyyət kəsb edən infrastrukturunun və enerji sisteminin yenidən istiqamətləndirilməsini nəzərdə tutan planlarını İravana zorla qəbul etdirdiyi məlum olsa, bu Moskvada təəccüb doğurmayacaq deyə o bildirib. Zaxarova qeyd edib ki, Qərb Ermənistana yalnız regionda yeni böyük yanğının alovlandırmaq üçün alət rolunu verir. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Bugün hava temperaturu paytaxt Tehranda 27, Təbriz 24, Müqəddəs Məşəd və Ərdəbil 25, Biləsuvar 28, Astara 22 dərəcədir, Bakıda 25, Gəncə 28, Lənkəran 25, Naxçıvan 29, Şuşada 19 dərəcədir. Bugün cümə, miladi 2024, aprelin 19-u, hicri qəməri 1445, şəvvalın 10-u, günəş ili 1403, fərvərdinin 31-i ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 19:38 dəqiqədə səsləndiriləcək. Bugünə aid xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bağışlayın və mehriban Allahın adıyla hörmətli eşidənlər, dəyərli dinləyicilərimiz salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük efirdə. Günün siyasi icmalı başlayır Qaran Radiosundan stüdyoda Şaban Cahan dedim. Hörmətli dinləyicilər, bildiyiniz kimi son günlər ərzində məlumat gəldi ki, Rusiya qüvvələri Qarabağı tərk edirlər. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev söyləyir ki, onlar iki ölkə başçılarının razılığı əsasında Qarabağı tərk edirlər. Azərbaycanda bir sıra ekspertlər söyləyirlər ki, Rusiya Cənubi Qafqazı tərk edəcək. Bu nə qədər real görünür? Yəni, bundan sonra Rusiya qüvvələri Ermənistanla tərk edəcəklər. Bir halda ki, Qərb çox çalışır ki, Ermənistan vasitəsilə Cənubi Qafqazda nüfuzunu genişləndirsin. Və hətta Azərbaycanda son aylar ərzində deyirlər ki, Rusiya çalışır 2025-ci ildən sonra da öz qüvvələrini Qarabağda saxlamaq üçün bu müddəti uzatmağa çalışır və Azərbaycan rəsmiləri ilə danışıq aparır. Belə bir şərtdə Rusiya gözlənilməz şəkildə Qarabağı tərk edir. Bundan sonra nə baş verəcəkdir? Yəni, Rusiya Azərbaycan tərəfindən arxain şəkildə, bundan sonra ciddi şəkildə Ermənistan məsələlərlə maraqlanacaqdır. Az sonra hörmətli ekspertimizlə məsələ bağlı daha ətraflı danışacaq. Dostlar, bizimlə qalın, bizdən ayrılmayın. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dinləyicilərimiz, bizim indisə bir telefon bağlantımız var. Tehran şəhərli hörmətli ekspertimiz, Qafqaz məsələləri üzrə siyasi ekspert cənab Qəhrəman Nurani ilə. Cənab Nurani, mən sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah.
Salam, mən də sizi və hörmətli dinləyicilərinizi səmimi qəlbdən salamlayıram.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, verişimizə vaxt ayırdınız. Cənab Nurani, Azərbaycanda son aylar ərzində deyirdilər ki, yəni belə bir iddia var idi ki, Rusiya çalışır ki, Qarabağdakı qoşunlarının qalma müddətini uzatsın. Belə bir şəraitdə Rusiya qoşunlarını Azərbaycandan çıxartdı və deyirlər ki, iki ölkə liderləri öncə razılığa gəlirlər. Siz bu gedişi necə qiymətləndirirsiniz?
Əvvəla onu bildirməliyəm ki, Rusiyanın strategiyasında biz son illərdə bir növ yenilənmənin şahidiyik. Yəni, Rusiya istənilən halda və yeni situasiyalara uyğun olaraq öz strategiyasını dəyişir. Xüsusilə Cənubi Qafqazla bağlı biz bunu ən azı ötən 4 ildə müşahidə elədik. Belə ki, 2018-ci ildə Ermənistanda Nikol Paşinyan hakimiyyətə gələndən sonra yeni bir səhifə açıldı Cənubi Qafqaz strategiyasında. Və Rusiya əslində əvvəlki mövqeyini dəyişmək məcburiyyətində qaldı, belə deyək. Bu anlamda o vaxt, bəli, yəni bəlkə də pərdə arxasında ilkin sövdələşmələr baş verdi Azərbaycanla Rusiya arasında və sonra əlbəttə buna Türkiyədə ola bilsin ki, əlavə olundu. O da bundan ibarət idi ki, Azərbaycana imkan verildi ki, öz torpaqlarını işğaldan azad eləsin. Nəzərə alsaq ki, yəni Rusiya belə bir imkanı Azərbaycana verməyə də bilərdi. Amma söhbət ondan gedir ki, Rusiya öz strategiyasını dəyişmək zorunda qaldı. Çünki Ermənistanda qərbpərəst bir hakimiyyət formalaşmışdı və Rusiya təbii ki, yeni situasiyaya uyğun olaraq addım atmalı idi və bu addımı da atdı. Nəhayət 2020-ci il noyabrın 10-unda məlum üç tərəfli bəyanat imzalandı. Putin tərəfindən qələmə alınmış bəyanat və həmin sənədi üç ölkənin liderləri, yəni Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya imzaladı. Və bu əsasda Rusiya vasitəçi rolunda çıxış edərək, yəni yeni bir rolda addımlar ataraq sülh məramlı kontingentini yerləşdirdi. Maraqlıdır ki, dərhal həmin hərbçilər gətirildi Qarabağa və hətta bunun üçün müəyyən, yəni bu hüquqi cəhətdən də bunun bazası göz qabağında idi. Və Rusiya ola bilsin ki, bəli, əvvəllər biz də belə fikirləşirdik ki, Rusiya öz hərbçilərinin mandatını uzada bilər, 2025-ci ildən sonra da qala bilərlər və bunun üçün Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münaqişənin uzanması və bu məsələni şərtləndirir. Belə yəni fikirlər və təhlillər bizdə də var idi, amma söhbət ondan gedir ki, sonrakı gedişat məsələni dəyişdi. O cümlədən də Ermənistanın sürətlə qərbə inteqrasiyası Rusiyanın öz siyasətində yeni bir korrektə etməsinə səbəb oldu.
Cənab Nurani, deyirsiniz ki, Ermənistan qərbə daha çox yaxınlaşır. İndi bu tərəfdə Azərbaycanın da Rusiya daha yaxınlaşmasına şahid ola bilərikmiz?
Bəli, mütləq, mütləq. Azərbaycanda belə bir təhlillərə mən elə bugün rast gəldim ki, güya qərblə geosiyasi rəqabətdə Rusiya geri çəkilir, Rusiyanın təsir imkanları Cənubi Qafqazda zəifləyib və belə hallara mən belə şərhlərə rast gəldim. Amma zənnimcə bunlar doğru deyil. Çünki əslində Azərbaycan yeni bir missiyanı, yeni öhdəliyi üzərinə götürüb. O da bundan ibarətdir ki, Rusiyanın əsas partnyoru və müttəfiqi olaraq yeni rolda çıxış etməlidir Azərbaycan və bunun üçün biz ciddi əlamətlər görürük. Yəni, əvvəla iki ölkə arasında əlaqələr intensiv şəkildə inkişaf edir. İki ölkə rəsmilər tərəfindən xoş bəyanatlar səsləndirilir və indiki məqamda Avropa İttifaqının və Şimali Atlantika Alyansı NATO-nun Ermənistanda aktivləşməsi fonunda təbii ki, Rusiya Azərbaycana daha çox etimad göstərmək istəyir, daha çox rol tapışır. danışmaq istəyir. Ona görə də sülh məramlıların qalması o qədər də vacib görünmürdü. Çünki əvvəla qeyd elədiyim kimi, əgər Rusiya Azərbaycana etibar edirsə, buna lüzum görünmür ki, orada indi 2000-ə yaxın hərbi.
Yəqin etimad edir ki, yəni güvənir də artıq öz.
Güvənir, bəli. Yəni Rusiya, mən hesab edirəm ki, Azərbaycana müttəfiq olaraq güvənir və Avrasiyanın əsas darvazalarından biri bilirsiniz ki, Ukraynadır və ikincisi Cənubi Qafqaz.
Bəli.
Və Cənubi Qafqazı deyərdim ki, həmin darvazanın qorunub saxlanmasını bu saat Putin İlham Əliyevə həvalə etmişdir. Mən bunun üçün ciddi əlamətlər də müşahidə edirəm. Ona görə də indi Azərbaycanda bəzən qeyd olunur ki, yox, yeni siyasi reallıq yaranıb və burada bu reallıq əsasında Rusiya geri çəkilir. Mən deyərdim ki, məsələni bir ayrı cürdə məsələyə yanaşmaq olar. Bu siyasi reallıq bundan ibarətdir ki, Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə üçbucağı formalaşmaqdadır və ya Azərbaycan-Rusiya tandemi güclənməkdədir və bu tamamilə göz qabağındadır. Ona görə də hesab edirəm ki, indi sülh məramlıların çıxarılması əvvəla onların qalmasını zəruri edən situasiyanın dəyişməsi ilə bağlıdır, yəni birinci olaraq. İkincisi, Azərbaycan hakimiyyəti hesab edirəm ki, tam şəkildə qeydsiz, şərtsiz və o cümlədən də 2022-ci il fevralın 22-sində imzalanmış
tərəfdaşlıq
müqaviləsinə uyğun olaraq bəli, rəsmi Bakı beyət etmişdir Rusiyaya, yəni Rusiyanın əsas müttəfiqi olaraq Cənubi Qafqazda çıxış edəcəkdir bundan sonra da. Üçüncü məsələ hesab edirəm ki, bu həm də daxili auditoriyaya hesablanıb. Bu mənada ki, Azərbaycan daxilində sirr deyil ki, həm siyasi elita daxilində, həm də ümumiyyətlə ictimai rəydə belə fikirə, söz-söhbətə vaxtaşırı rast gəlirdi ki, yaxşı, indi münaqişə həll olunubsa, bəs Rusiyalı sülh məramlılar niyə getmirlər? Ona görə də ola bilsin ki, hər halda Rusiyanın hakimiyyət orqanları həm də Azərbaycanın Azərbaycan ictimaiyyətini necə deyil, öz səmtlərinə cəzb etmək üçün, onların etimadını doğrultmaq üçün bu addımı atmaq istədilər. Sonra bir də yəni, bütövlükdə götürəndə hesab edirəm ki, yəni Rusiyanın hünəri həm də bundan ibarətdir ki, öz strategiyasını vaxtaşırı yeniləməyi bacarır.
Aydındır. Cənab Nurani, belə bir vəziyyətdə ki, Qərb çox çalışır ki, Ermənistan vasitəsilə Cənubi Qafqaz öz mövqeyini gücləndirsin. Digər yandan Türkiyə də var, orada çalışır ki, həmişə Azərbaycan vasitəsilə mövqeylərini gücləndirsin Cənubi Qafqazda. İlə Rusiyanın Qarabağdan getməsinə tez Amerikadan reaksiya gəldi, onlar bildirdilər. Yəni, belə bir iddia ilə çıxış etdilər ki, heç Rusiya Qarabağda sülhə tövbə vermirdi ki, bu bir daha da göstərdi ki, onlar ermənilər üçün yaxşı müttəfiq ola bilməz. Başqa bir məsələ də var, o da bundan ibarət ki, Azərbaycanda bəzən söyləyirlər ki, Rusiya, yəni Ermənistanı tərkiləyəcək. Yəni, buna qədər real görünür, Ermənistandan qüvvələrini cümrədən çıxara biləcək kimi, yoxsa elə orada öz mövqeyini möhkəmləndirib qalacaqdır?
Mən zənnimcə, yəni Rusiya Ermənistanı tərk etməyəcək. Bu barədə də Rusiyanın dövlət rəsmiləri də son zamanlar açıqlama vermişlər ki, biz buradan gedəsi deyilik. Yəni, bu tam açıq ifadələrdir, açıq şərhlərdir Rusiya dövlət rəsmiləri tərəfindən verilir. Ona görə də indi hətta deyərdim ki, Zvartnovsk hava limanından Rusiyalı sərhədçilərin belə çıxarılmasına mən şübhə ilə yanaşıram. Yəni, bilirsiniz ki, iki dövlət arasında məlum müqavilə var. 2045-ci ilə qədər, səhv edmirəmsə, o müddətə qədər Rusiya sərhədçiləri Ermənistanda qalmalıdırlar və bunu bir tərəfli qaydada ləğv etmək də belə mümkün deyil. Yəni, iki tərəfli qaydada ləğv olunmalıdır. Digər tərəfdən, əgər Ermənistan Qərbə NATO-ya inteqrasiya etməsiydi və bilirsiniz ki, həm Avropa İttifaqı tərəfindən güya ölümcül olmayan silahlar veriləcək Ermənistana və ya Avropa İttifaqının müşahidəçilərimiz üçün, müşahidəçilər bilirsiniz ki, mülkümüz Ermənistandadır. Amma Rusiya onlara da şübhə ilə yanaşır və bildirir ki, yox, bunlar agentura şəbəkəsinin üzvləridir. Bunlar keçmiş hərbçilərdir və
təhlükəsizlik qüvvələridir.
Şübhə ilə yanaşır. Ona görə də indi Cənubi Qafqaz səngərini Rusiyanın birdən-birə tərk edəcəyi inandırıcı görünmür. O ki, qaldı Türkiyə məsələsinə. Bilirsiniz ki, hətta biraz əvvəl mən belə bir məlumat aldım ki, Ağdamdakı birgə monitoring mərkəzi bağlanır. Aha. Yəni, Rusiya əgər sülh məramlarını Azərbaycandan çıxarırsa,
Türkiyədə yanaşır.
Bəli, Türkiyədə belə məcburiyyət qarşısında qalır. Yəni, Türkiyənin bilirsin, əlbəttə çox cüzi hərbi zabitləri Azərbaycandadır. Özü də həmin Ağdamdakı birgə monitoring mərkəzində. Yəni, artıq onların da
qalmasına ehtiyac yoxdur.
Lüzum yoxdur. Və o bir tərəfdən isə Türkiyə bilirsiniz ki, hal-hazırda iqtisadi problemlər məngənəsindədir və Türkiyə indi artıq öz qüvvəsini toparlamağa çalışır ki, ölkədə iqtisadiyyatı səhmana salsın.
Bəli.
Belə bir şəraitdə Türkiyənin indi Azərbaycanda hansısa hərbi qüvvə saxlamasına belə ehtiyac duyulmur və ya buna şərait yoxdur. Eyni zamanda onu da yeri gəlmişkən bildirək ki, Şuşa bəyannaməsi imzalanandan dərhal sonra söz-söhbət yayıldı ki, Türkiyənin hərbi bazası yarana bilər. Amma Rusiya buna o vaxt gözünü bərəltdi və artıq Türkiyədə bilir ki, Rusiyanın həssasiyyətinə səbəb olacaq hansısa addıma doğru getməməlidir.
Aydındır. Cənab Nurhanı, sonda bunu deyə bilərik ki, artıq demək olar ki, indi Rusiya İlham Əliyevlə yaxşı sözləşməyə girmişdi və arxain şəkildə bundan sonra Ermənistana fokuslana bilər, elədirmi?
Bəzən belə təəssürat yaranır ki, ümumiyyətlə Rusiya birbaşa Ermənistana dalaşmaq niyyətində deyir. Çünki hər halda Rusiya böyük dövlətdir, Ermənistan kiçik dövlətdir. Və ona görə də Ermənistan, Rusiya Ermənistana qarşı hansısa təzyiq imkanlarını işə salarsa, qınaq obyektinə çevrilə bilər. Ona görə də hesab edirəm ki, İlham Əliyev və ya Azərbaycan hakimiyyəti bundan sonra Rusiya üçün təzyiq vasitəsi, təzyiq rolunu oynaya bilər Ermənistana qarşı.
Yəni, Azərbaycana istifadə edə bilərlər Ermənistana qarşı. Azərbaycan, Rusiyanın siyasətlərini burada yerinə yetirə bilər Ermənistana qarşı, elədirmi?
Bəli, yəni, dolayısıyla
bunu Azərbaycan tapşırılıbdır, bəli.
Yəni, hansısa tapşırıqları, bəli, Rusiyanın tapşırıqlarını yerinə yetirəcəkdir. Misal üçün, biz bundan sonra ola bilsin ki, hətta hansısa kiçik sərhəd toqquşmalarında şahid ola bilərik və ona görə ki Ermənistan itaətsizlikdən əl çəksin. Ona görə ki, yəni Rusiya imkan verməz ki, Ermənistana NATO-dan, Avropa İttifaqından hansısa hərbi dəstək gəlsin, buna imkan verməz və dar gündə yenə də Ermənistan, ermənilər Rusiyanın ətəyindən yapışacaqlar və bu səbəbdən də balans yaransın deyə, yəni əlbəttə ki, qeyd elədim, Rusiya Ermənistanı itirəsi deyil, sadəcə olaraq mülki Ermənistan Rusiya üçün
vacibdir. Bəli, aydındır. Çox sağ olun, cənab Nurhanı, təşəkkür edirəm, verişimizin vaxtı burada sona çatır, biz sizinlə sağollaşmaq istərdik.
Minnətdaram.
Çox sağ olun, Allah namandı. Bəli, dəyərli eşidənlərimiz, az öncə Qafqaz məsələləri üzrə ekspert cənab Qəhrəman Nurhanı bizə danışırdı. Tehran şəhərinə verişimizə qoşulmuşdu. Mövzula bağlı öz şəxsi düşüncələrini, təhlillərini bizimlə bölüşdü. Arzu edir ki, nə baş verirsə Cənubi Qafqazda bu, Cənubi Qafqazın sülh və sabitliyinə xidmət etsin. Yəni, bundan sonra yeni qarşı durmaya şahid olmayaq. Regiondan kənar qüvvələrin, Avropa dövlətlərinin, qərb ölkələrinin Cənubi Qafqazda oyunları baş tutmasın. İstəkli dostlarımız, hörmətli eşidənlər, bununla bugünkü verilişə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Sizə təşəkkürümüzü bildirmək istərdik və növbəti bir görüşdə görüşmək ümidilə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Dostlar, sağ olun ki Aran Radyosunu seçipsiniz ve yine de marakla verişlerinizi izlemek istersiniz ve intizardasınız ki sevdiğiniz verişler təqdim olunsun. İndi isə bir mahnı var. Mahnıdan sonra Yaşar Tumanlı programımızın tekrar təqdim olunacaq.
Salsa yüreğin mülkünə gər sayəməbər Tifli dili bimar yolat dayəməbər Qoy gülşəni könlündə məhəbət gülü bitir Qoy gülşəni könlündə məhəbət gülü bitir Təsir qoyar sirət o simaya məhəbət Bənzər gecənin zülmətinə kin okudur Bənzər gecənin zülmətinə kin okudur Oxşar vəli on dörd gecəli aya
Radyosundan qulluğunuzdayıq dostlar. Yaşar Tumanlı verilişimizin təkrarı səslənir. İzləyə bilməyənlər lütfən bizimlə qalsınlar.
Layla evim eşicim kızım
Olamı qubar hissələr Bulum haçan hissələr
Anam bacım kız gəlin Gəldik ona bir düz gəlin Yedi oğlan istərəm Bizdə dənə qız gəlin
Allah mübarək eləsin
Yaşa həyat
Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, salamlayıram sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Günaydın deyirəm hər birinizə, əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, yaşayət verilişindən qulluğunuzdayıq biz. Canlı yayımda bu veriliş sizə təqdim olunacaq bu günlər inşallah. Əziz dostlarımız, söhbətimiz bugünkü verilişdə yenidə kin saxlamaq haqqında olacaqdır. Bizim bəzən ürəyimizdə kin olur qarşı insanlara, qarşı tərəflərə kin saxlayırıq və intiqam almağa, qisas almağa çalışırıq. Bu haqda söhbət edəcək biz cəmiyyətdə, dostlarımızla, tanışlarımızla, iş yerində, hər halda ümumi yerlərdə, ümumiyyətlə cəmiyyətdə bunun bizə və ətrafdakı insanlara nə təsir ola bilər bizim həyatımıza, fərdi və sosial həyatımıza bu mövzu haqqında bu günləri söhbət etməyə çalışacaq. Əziz dinləyicilər, hörmətli eşidənlərimiz bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Sizə fikir söyləyin, cəmiyyətdə belə bir hallarla rastlaşıbsınızmı? İş yerində dostlarla, tanışlarla, hər halda sizə tanımadığınız insanla sizə qarşı nəsə indi səhv hərəkət eləyəndə siz cavabını verməyəndə ürəninizdə kin qalırmı? Bu haqda biz danışacağıq verişimizdə. Siz də bizə yazın, bunun nə təsiri ola bilər və nə iş görmək lazımdır? 00989108938718 bizim nömrəmizdir. Dostlar, cəmiyyətdə, küçədə, xiyabanda, ümumi nəqliyyat vasitələrində, hətta iş yerində, dostlarla, tanışlarla münasibətdə, ümumiyyətlə, qarşımızda olan hər bir kəs mümkün ki, bizə qarşı səhvə yol versin. Bu ehtimal edilir. Bizdən də əksi baş verə bilər. Hər halda hörmətsizlik, ədəbsizlik, dil yarası və bu kimi hallar baş verə bilər. Biraz təmkin, biraz dözüm, vəziyyəti dəyərləndirmə, səbir göstərmək yaxşı olar. Təkrar hala çevrilərsə, onda ölçü götürmək lazımdır, uyğun bir cavab vermək lazımdır. Ürəyinizdə kin saxlamaq bizim özümüzü narahat edir. Dostlar, kin saxlamağı, intiqam almaq hissini bir sıra ekspertlərimiz qanda şəkərin yüksək olmasına bənzədirlər. Niyə belə bir bənzətmə? Ona görə ki, qanda olan şəkər yaranın sağalmasına mane olur. Kin saxlamaq və intiqam hissi də ürəyimizdəki, ruhumuzdakı yaranın sağalmasına mane olur şəkər xəstəliyi kimi. Bu kimi insanlar qisas almayana qədər susmurlar. Dostlar, gözəl musiqilərlə verilişimiz davam edir, hörmətli eşidənlərimiz. İstənkili dinləyicilər, yaşayət verilişini dinləməkdəsiniz. İran musiqiləri səslənir proqramda. Sırada bir gözəl mahnı dinləyəcəyik. Müzik
zaman olmaz.
Hiç zaman ayrılık olmasın. Her zaman vüsal olsun, muhabbet olsun, mehribanlıkla insanlar yaşasınlar. Hususıyla biz bunu güzel ailelerde arzu edirik ki her zaman əlaqələr, sevgilər, məhəbbətlər daha da möhkəm olsun hörmətli eşidənlərimiz. Davam edirik biz istəkli dostlarımız Yaşayət verilişini eşidirsiniz Zarar Radiosuna. Söhbətimiz bizim çin saxlamaq haqqındaydı. Ötən gündə danışdıq biz ailədə. İndi bunu getmişik dostlar arasında, indi iş yerində, əməkdaşlar arasında vəziyyəti araşdırırıq bugünkü verişimizdə. İstəkli dostlarımız nə təsiri ola bilər? Siz də mesaj yazıbsınız bizə, dinləyicimiz Əli müəllim İmişlidən bizə mesaj göndərmişdir. Salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun Şaban müəllim. Kin saxlama ümumiyyətlə yaxşı deyil. Hər zaman çalışmışam ki, ürəyimdə kin saxlamayam. Nəsə mənə qarşı bir səhv hərəkət olarsa, bağışlamağa, güzəşdə yol verməyə çalışmışam. Bununla da hər şey bir gündə ötüb gedir və o insan da sonra bizə məmnun qalır. Bəli, yəni o bəzi insanlar ki, səhvə yol verirlər, elə belə deyil ki, başa düşmürlər. Sonra başa düşür ki, nə iş gördü və o qarşı adamın reaksiyası necə idi və bəzən tonurlar. Elədir dostlar. Əziz dinləyicilərimiz, nömrəmizi unutmayın, bizə yaza bilərsiniz 0098 910 893 8718. Mesaj nömrəmizdir, nə təsir ola bilər dostlar arasında münasibətlərə, iş yerində əməkdaşlar arasında vəziyyətinə qədər bu pisləşdirə bilər, yəni kin saxlamaq. Və niyə kin saxlayırıq biz ümumiyyətlə, yəni niyə bağışlamağı bacarmırıq biz? Gerçi, bəzən insanlara üz verəndə, onların səhvinə göz yumanda bu təkrar olur bizə qarşı. Ona görə bir çalışırıq ki, nəsə bir iş görək. Hər halda açıq danışmaq lazımdır, açıqlamaq lazımdır. Yəni, kin saxlayasan, narahat olasan, o qarşı tərəfdə bilməyəksi, sən niyə narahat olubsan, bu özü vəziyyəti biraz da mürəkkəbləşdirir, dəyərli dostlarımız. Demək lazımdır ki, qardaş, sən mənə qarşı bu işi gördün, yaxşı deyil, mən narahat oldum. Açıqlamaq lazımdır, dialoğa girmək lazımdır. Danışığı biz bacarmalıyıq, öyrənməliyik. Mütləq demirəm ki, biz bacarmırıq, amma o qaydası ilə olmur da. Biz bəzən danışanda da nə olur, davadalaş olur. Yaşayış verişi davam edir. Verişimizin 14-cü dəqiqəsində daxil olmuşuq biz hörmətli və sevimli eşidənlər. Verişimizin başqa bir bölümü də var. Xanım Xeyir də qoşuldu bizə. Xanım Xeyir, sizə mən salam deyirəm.
Bu vaxtınız xeyir olsun. Əziz hörmətli izləyicilər, salamlayıram səmimi qəlbdən siz hörmətləri və hər kəsə toxdaqlıqla, məhəbbətlə dolu demək olar ki, həyat arz edirəm. İnşallah ki, hər birimiz çalışaq öz növbəmizdə bir addım atmaqla olmuş olsa da hətta yaşayışımızı gözəlləşdirək.
Bəli, inşallah.
Hörmətli izləyicilər, kin saxlamaq sadə dillə desək, bizim meylimizlə zidd olan hadisələr və ya sözləri unutmamaq deməkdir ki, bu hadisələr yaddaşımızdan pozulmayıb və hər gün bizdə təkrar olunaraq bizi incidir. Dostlar, iki şəxs arasında barışmağa, çin cüdürəti aradan qaldırmağa və ixtilafa qarşı durmağa əhəmiyyət verilməlidir. Biz kiçik küsməklər, bir kiçik küsmələr dərin kinlərə çevrilir və bununla da demək olar ki, günü gündən ixtilaflar çoxalır. Dostlar, özümüzdən başlamaq, kindən azad olmaq üçün birinci addımdır. Bütün günahları qarşı tərəfin üstünə atmaq olmaz. Özümüzə müraciət etmək və kənardan yaranan məsələyə baxmaq tövsiyə olunur. Məsələləri bir-birinə qarışdırmaqla ixtilaflar çoxalar. Bir məsələ üzə çıxan kimi keçmiş problemləri araya gətirmək, kin üstünə toplayar və bir ömür xoşa gəlməz durumla yaşamağa səbəb olar. Əzizlər, psixi zərbələr ixtilaflar nəticəsində vücudumuzda iz buraxır. Əgər istəyiriksə, elə bu gündə müsbət bir addım götürək, dil yaralarını, psixi durumlarını və inamsızlığın yarasını dərman edək və sarıyaq, çalışmalıyıq.